Chess Messaggio fu spredica di Titus Colzia, in Biserica, crescita in Roma di Plantation, Florida, in data del 23 August 2009. Este primul mesaj din seria de mesaje din epistola lui Pavel către Filipeni, subiectul mesajului Introducere la epistola către Filipeni. Filipeni, capitolul 1, începând de la versetul 1 până la versetul 12. Pavel și Timotei rog al lui Iisus Hristos către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi, pentru că vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu, căci vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucruri alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Iisus Hristos, prin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda Lui. Amin. Una dintre cele mai dificile decizii pe care le am ca și păstor și învățător al bisericii este că atunci când sunt la sfârșitul unui ciclu de predici, care este noul subiect de predici pe care Dumnezeu vrea să-l aduc pentru biserică? Și într-un fel sau altul, nu știu dacă așa de mult nevoile dumneavoastră sau situațiile prin care am fost eu au dictat subiectele de predici pe care le-am ales pentru dumneavoastră. Și din cauza încercărilor prin care atât eu cât și mulți dintre dumneavoastră ați trecut anii aceștia, am avut tot felul de predici care vorbeau despre cum să poți să ai izbândă în mijlocul furtunilor, în mijlocul încercărilor. Iosif, lecții din închisoare. Sau seria de predici, arta de a ști să mori bine. Sau viața și lucrarea lui David, care a fost hărțuit vreme de vreo 10 ani și s-a ascuns prin găurile pământului ca să scape de Saul, care încerca să ia viața. Joi seara am ajuns cu studiul nostru biblic la cartea lui Iov. Și este din nou o carte care vorbește despre suferință, despre încercare. Și mă gândeam, Doamne, vreau să aduc bisericii o serie de mesaje care să vorbească despre bucurie, despre încredere, despre confidență, despre fericita nădejde care ne așteaptă pe noi. Și de mai multe săptămâni rugându-mă, a fost din ce în ce mai clar că epistola lui Pavel către Filipeni, probabil că după multe predici de jale, de întristare, de cum să reușești să faci față atacurilor celui rău, este binevenită o serie de predici care să ne uităm la una care este dintre cele mai pline de bucurii cărți care s-au scris vreodată. Epistola către Filipeni este eminamente epistola bucuriei. Dar nu o bucurie de suprafață, nu o bucurie care este trivială, un fel de anestezic pe care încercăm să luăm ca să potolească ceva din durerile inerente, implacabile ale vieții. Ci este o bucurie care vine din adâncul ființei noastre în mijlocul celor mai excruciante încercări ale vieții. Pavel este în închisoare. Timpul până la judecata lui este numărat. Nero, în fața căruia trebuie să apară, este un dictator capricios, mofturos, care nu știe ce decizie va lua. Putea foarte bine să fie condamnat la moarte din cauza celui mai moft. Pe de altă parte, sunt tot felul de vești despre faptul că atacurile diavolului sunt dezlănțuite cu toată furia asupra bisericilor pe care le-a plantat și le-a păstorit, dându-și viața pentru ele. Tot felul de proroci mincinoși, care mai de care mai răi, cu învățături mai diabolice din fundul iadului, care asaltau biserica. Era pregătită persecuția romană. Se mobilizau forțele din ce în ce mai multe ca să atace biserica și să o șteargă de pe fața pământului. Toate aceste situații așa de întunecate, care erau în acele zile în care Pavel scrie această scrisoare, l-ar fi făcut pe un om normal să scrie o scrisoare de tânguire, de jale, un fel de plângerile lui Pavel din închisoare. Ca și altă dată plângerile lui Ieremia. Dar vezi că Pavel, atunci când este în mijlocul acestor încercări și frământări, nu începe să scrie o carte de lamentații, ci începe să scrie una dintre cele mai frumoase ode ale bucuriei, ale încrederii, ale seninătății, ale siguranței victoriei pe care o credincioșii în Iisus Hristos. De aceea, problemele pe care le atinge această epistolă și le elucidează și le prezintă înaintea bisericii și îi dă motive sigure, absolut certe, de faptul că pot să aibă bucurie, bucurie negrăită și strălucită, bucurie aceea care întrece orice pricepere, sunt bazate pe argumentele pe care Pavel le aduce așa de înțelept în fața bisericii și aceste argumente ne sunt prezentate nouă. Lucrurile nu s-au îmbunătățit, ci lucrurile s-au înrăit în ultimii ani. Atacurile forțelor răului sunt mai intense. Diavolul are puțină vreme și știe, de aceea este cuprins de o mare furie și se dezvăluie asupra credincioșilor. Vremea este aproape. Pavel anticipa că va fi sfârșitul istoriei și climaxul istoriei în timpul vieții lui. Dar au trecut ani și noi putem să spunem, acum este vremea. Semnele venirii lui sunt evidente în mijlocul acestor valuri, furtuni, războaie, vești de războaie, amecazului cel mare care urmează să dezlănțuie aprigonirii bisericii. Putem noi avea bucurie negrăită și strălucită? Putem să avem ceva din această cântare de încredere, de osanare, de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru că știm în cine am crezut și știm cum i-a încredințat sufletul? Epistola către Filipeni ne va da motivele și ne va da garanția acestei bucurii, care este bucuria Domnului tăria noastră, bucurie negrăită și strălucită, care este darul lui Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc pe Dumnezeu și își găsesc refugiul și desfătarea în Iisus Hristos. Nu este niciun dubiu, nici pentru cei mai sceptici critici ai Noului Testament, cine este autorul acestei cărți. Toți recunosc că această epistolă este prea personală, prea încărcată cu experiențe așa de dragi, momente și memorii prețioase pe care le are Pavel vis-a-vis de biserica din Filipi, așa că nu putea fi altul decât cel care pretinde de la început că este și anume Pavel. De unde scrie această scrisoare? Această scrisoare este scrisă din Roma, din închisoare, Filipeni 1:12. Vreau să știți, fraților, că în împrejurările în care mă găsesc mai degrabă lucrat la înaintarea Evangheliei, în adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Era în lanțuri, a cerut să fie judecat de cezar și era în așteptarea judecății cezarului. Și era în lanțuri. Când era în lanțuri, în închisoare, pușcăriașii nu aveau asistența de hrană, de îmbrăcăminte medicală pe care o au pușcăriașii din zilele noastre. În închisoare, nimeni nu-ți dădea de mâncare. Dacă se îndura cineva și ți-a ducea de mâncare, mâncai. Dacă nu, mureai de foame. În închisoare nu aveai pătura ta, patul tău sau teaua ta sau mai știu ce alte condiții în care tu să poți să supraviețuiezi frigului sau căldurii care era în închisoare. Și trebuia ca cineva să-ți aducă haine, să-ți aducă de mâncare, să-ți poarte de grijă de nevoile elementare ale vieții. Și Pavel de ani de zile este în închisoare. Dar în ciuda faptului că este în închisoare, cel mai calificat dintre toți lucrătorii lui Dumnezeu care umbla pe fața pământului atâția ani, Dumnezeu știe să îi poarte de grijă. Și chiar dacă este părăsit de toți, toți m-au părăsit, sunt singur. Și scrie lui Timotei, adă-mi haina pentru ca să mă înfășor cu ea, pe care am lăsat-o la Troa. Este o biserică care simte cu el ca nicio altă biserică. O biserică pe care el o numește cununa și bucuria mea. O biserică care de fapt a fost prima biserică pe care a plantat-o în continentul Europei, biserica din Filipi. Și biserica aceea, când au zis că păstorul lor, iubit Pavel, este în închisoare, imediat fac o colectă de ajutoare și trimit pe păstorul lor, Epafrodit, să meargă și să împlinească orice nevoie pe care o are Pavel în închisoare. Un dar generos din partea acestei biserici. Și Epafrodit vine și îi povestește victoriile, succesele, creșterea bisericii, faptul că credincioșii stau în har, că dragostea lor merge și este cunoscută până la capătul pământului. Oamenii aceștia care sunt un model de dăruire, de sacrificiu. În momentul când el cere bisericii din Efes sau bisericii din Corint să strângă ajutoare, ei spun, cei din Macedonia au strâns deja ajutoarele cu nu știu câtă vreme înainte. Din sărăcia lor, Lucie, au strâns ajutoare și folosește ca și o pildă pentru celelalte biserici să inspire pe ceilalți la dragoste, dedicare și sacrificiu aceste biserici. O biserică nemaipomenită. Și biserica aceasta își mobilizează forțele, resursele și darurile lor prețioase, scăldate în lacrimi și le trimit. Du-te, frate păstor, și fă tot ce-ți stă în putință să alin durerile marelui nostru apostol, care îl cinsteau ca și marele apostol. Majoritatea celorlalte biserici îl chestionau, îl suspectau, îi contestau apostolia, îl criticau în fel și chip, nu este ca și ceilalți mari apostoli, și lasă la tot felul de învățături străine să vină în biserică, dar nu această biserică din Filipi. Acestor frați și surori le scrie această epistolă, care erau dragi, aproape de inima lui, cu care simțeau, erau în același duh, în aceeași simțire, în aceeași gândire. Biserica din Filipi. Și Epafrodit îi spune din victorie, din succesele pe care le are biserica, dar îi spune și din necazurile, dificultățile, problemele care sunt în biserică, de faptul că două surori se ceartă și nu pot fi împăcate. Și Pavel scrie această scrisoare așa de personală și așa de directă la diferitele probleme pe care le are biserica din Filipi. Destinatarii? Biserica din Filipi. Și biserica din Filipi, trebuie să știți, este o biserică cap de serie. Modul cum a fost înființată această biserică, așa cum spune Scriptura, începuturi slabe. Nu era în planul lui Pavel să meargă și să ducă Evanghelia în Filipi. După primul tur misionar s-au întors, au dat raport bisericii din Antiohia de succesul pe care Dumnezeu l-a dat în misiune. După care Duhul de apostol din Pavel dorește să meargă din nou să ducă Evanghelia mai departe, la alte teritorii. Nu găsim nicio profeție că biserica a zis, hei, mergeți încă o dată. Dar era ceva ce era natural. Nu trebuie neapărat să ai un mesaj profetic, ci în momentul când simți foc în oase pentru ceva, lucrează. A fost porunca lui Iisus Hristos, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Și asta este ceea ce spune Pavel. Fraților, Dumnezeu m-a binecuvântat și vreau să mă duc în continuare să duc Evanghelia la și mai mulți. Și în momentul când se pregătesc pentru a doua călătorie misionară, Barnaba, fiul mângâierii, vrea să-l ia cu ei din nou pe Ioan Marcu, care a dezertat de la prima călătorie misionară. Ce inimă aleasă are acest Barnaba? Să-i dea a doua șansă. Omul care se uită după epavele cele mai irecuperabile, spune, domnule, eu cred că este nădejde, cred că se poate face. Și Barnaba insistă, cu riscul de a pierde colaborarea așa de fericită, plină de succes cu Pavel și stă lângă convingerea lui, trebuie să-l recuperez pe Ioan Marcu. Lasă-l să vină cu noi în misiune. Dar Pavel, om care stă lângă principiile lui, nu. A dezertat de la prima călătorie misionară, nu vine cu noi. Și cearta asta a fost suficient de mare ca să se despartă. Și Barnaba, în slujba lui, a ales să-și cultive darul care era cel mai puternic în el, de a recupera, de a ridica, de a înflori daruri înalte, nu atât în el. Să facă să ajungă la maturitate darurile care erau în ceilalți. Dar Pavel, de la o parte orice pierică, vreau ca echipa cu care mă duc să fie una care nu mă lasă la ananghie când am nevoie mai mare. De aceea îl ia pe Silvan și merg în misiune. Merg în misiune și vizitează ceea ce era teritoriul lui Pavel, Cilicia. Tarsul Ciliciei, de unde era Pavel, și apoi merge și vizitează bisericile pe care le-a plantat în prima călătorie misionară, Antiohia, Pisidiei, în Listra, în Derbe, în Iconia, după care zic, mergem mai departe să cucerim Asia Mică. Și intră în Asia și în momentul când merg să predice Evanghelia în Asia, Duhul le stă împotrivă, spune, nu, aici nu intrați. Sunt convins că a avut anumite îndoieri. Mai Încercă în altă parte. Vreau să meargă în Bitinia, altă provincie, mai nord, aproape de ținutul Mării Negre. Și Duhul Sfânt spune, nu, nici aici. Trec prin Moesia și nu predică Evanghelia deloc. Și nu se deschide nicio ușă. Și sunt convins că și-a pus întrebări, oare de ce această blocare a ușilor una după alta? Din cauza faptului că nu m-am împăcat prea bine cu fratele Barnaba? Probabil că a avut gânduri de acest fel. Omul care este chemat să fie apostol neamurilor, să ducă Evanghelia până la marginile pământului, să vestească Evanghelia înainte împăraților și judecătorilor, merge să predice Evanghelia, să-și împlinească chemarea și împuternicirea pe care Dumnezeu și ușile se închid una după alta. De ce? Numai Dumnezeu știe. Dar trebuie să vă pregătiți un lucru. În momentul când vă gândiți să faceți lucrarea lui Dumnezeu, nu vă așteptați covorul roșu întins și apoi fanfare de o parte și alta să cânte intrarea voastră triumfală și toată lumea să vă spună bine ai venit în misiune. Wow, de câtă vreme te-am așteptat să aduci Evanghelia pentru sufletele noastre. Nu vă așteptați la așa ceva. Și așteptați-vă la dificultăți. Așteptați-vă la situații de confuzie. Așteptați-vă la uși care vi se întrântesc în față. Așteptați ca Duhul Sfânt să vă spună, nu, nu ai ce să mergi încolo să predici Evanghelia, în ciuda faptului că pasiunea Duhului Sfânt este ca Evanghelia să meargă până la capătul pământului. Și Pavel, sunt convins, a avut momente de cercetare, poate de pocăință, de faptul că poate trebuia să-i dea o a doua șansă lui Ioan Marcu. Și după vreme de rugăciune și cercetare, au o viziune. Și în vremea aceea de confuzie, de întuneric, de faptul că parcă cerul s-a făcut de plumb și nicio rugăciune nu era ascultată, lumina aceea care a venit prin îngeri, care a spus, treci în Macedonia și ajută-ne, este așa de binevenită, ca și paharul de apă pentru însetatul care este în pustie. Și de zile întregi n-a băut apă și a văzut lumina, sigur, i-a trezit pe ceilalți, fraților, veste bună! Un înger al Domnului a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Trec în Macedonia, fără nicio ezitare, la una dintre cetățile mari ale Macedoniei, în Filipii. Filipii. Strategia pe care a citit-o până acum, că o avea Pavel, era să meargă în orașe mari în care erau sinagogi puternice. În care, pe de-o parte, erau oameni care așteptau pe Mesia, cunoscători a Scripturii. Oameni care erau în așteptarea împlinirii făgăduinței Dumnezeu că va trimite un mântuitor. Și asta se făcea în fiecare sinagogă. Se vestea profețiile prin care Dumnezeu își anticipa mântuitorul pe care va trimite și Israelul și cei care erau din diaspora erau în așteptare. Erau în aceste sinagogi un mare număr de temători de Dumnezeu, de căutători după Dumnezeu care era cel mai pregătit pământ pentru ca să semene Evanghelia în inima acestor oameni. Și când Pavel merge să întrebe, îi vreo sinagogă aici? Nu, domnule, ce e sinagogă? Nici nu auzi de sinagogă. Nu-i sinagogă. Pe cum să începem? Și câteva zile stau și nu fac altceva decât se roagă. Și probabil se întreabă, domnule, chiar am avut viziunea aceea bună? Să mă duc în Macedonia? Sunt în Macedonia și nu este ceea ce știam eu că este modul în care tu te-ai fost de mână până acum. Și când te duci în misiune, trebuie să știi un lucru. Misiunea este totdeauna cu surprize. Nu se repetă. Sunt lucruri noi. Sunt teritorii pe care nu le-am explorat niciodată și trebuie să fii gata la surprizele Duhului lui Dumnezeu. Dacă a fost vreun început slab, nepromițător, deplorabil, am putea spune, a fost începutul în Filipii. S-a dus și în loc să găsească o sinagogă puternică, oameni cunoscători a Scripturii, care așteptau împlinirea profețiilor, găsesc o mână de femei, numai femei, care n-aveau o casă de sărace, ci se rugau undeva pe malul râului. Și acolo merge Pavel și le găsește pe aceste femei. O femeie. Să încep misiunea în bătrâna Europa cu o femeie? Și nici măcar aceea nu este băștinașă, ci este undeva din altă parte, din Asia Mică. Dar Pavel, asta este ocazia, asta face. Și această femeie, Lidia, în momentul când el vestea Evanghelia, femeia aceasta dintr-o dată se luminează la față și primește cuvântul lui Dumnezeu cu toată bucuria. Și cer să fie botezată. Și după ce cere să fie botezată, după aceea zice, domnilor, dacă mă săcutiți vremnic acum, veniți în casa mea. Și în casa ei apoi începe biserica. Nu pot să apreciez cât de valoros este un suflet uman decât atunci când stai față în față cu un suflet uman, nu când stai față în față cu 1000 sau cu 10.000. Am mers și am predicat Evanghelia pe stadioane și am văzut mii care au răspuns și care au venit în față să-și predea viața. Dar știți ce este curios? Din miile care au fost acolo, m-am uitat în ochii lor, le-am văzut fața, nu țin minte prea multe, dar țin minte pe mătușa Katia. O babușcă din Siberia, care a venit în față și o vedeam cum se schimbă pe măsură ce predicam, se schimbă fața și cum este schimbată. Femeia aceasta a trecut prin așa de multe amărăciuni, dificultăți ale vieții. Bărbatul bețiv, abandonat, copiii amândoi prin pușcărie, era singură, avea o singură pisică, nu avea prieten pe nimeni. Și femeia aceasta l-a primit pe Iisus Hristos. Și să vezi schimbarea viața ei. Și în momentul când te uiți la un om care este schimbat de acolo, de pe buza iadului, întors la împărăție și vezi ce face bucuria Domnului în inima ei, asta este ceea ce îți dă bucurie negrăită și strălucită. Asta cred că s-a întâmplat și cu Pavel. Un început așa de slab, de uscat, piternicit, în care nu este sinagogă mare, în care zeci de bărbați și femei, cum este în Antiohia Pisidiei, toată cetatea s-a strâns să audă cuvântul lui Dumnezeu și oamenii stăteau și insistau, spune-ne mai mult. Nu a fost deloc experiența aceea, ci a fost experiența unei singure femei pe malul râului care zice, Doamne, spune-ne mai mult. Și această femeie și-a deschis casa în zilele următoare, ei încercau să predice Evanghelia, o roabă ghicitoare începea să strigă după ei, el a mustrat duhul acela pentru că îl deranja că n-avea nevoie de reclama iadului în lucrarea pe care o face. Și în momentul când stăpânii femeii acestei roabe au văzut că s-a dus câștigul lor, l-au prins, l-au dus în fața autorităților și i-au tras o bătaie bună până la sânge, după care au ieșit cu picioarele în butuci, în închisoarea cea mai păzită. Doamne, sigur, la asta ne-ai trimis? Doamne, asta este planul tău pe care l-ai cu cel mai bun dintre apostoli, cu directorul misiunilor internaționale Împărăției Dumnezeu? Să predic Evanghelia la o femeie și după ce predic Evanghelia o femeie ajung în închisoare? Dar are Dumnezeu romantismul lui, inedit, ca acolo să înceapă, în începuturile cele mai slabe, imaginabile, să formeze una dintre cele mai puternice biserici. Bucuria și cununa lui Pavel. De fapt, prima biserică de pe continentul Europa. Cap de serie. Și Europa pentru aproape 2000 de ani a fost leagănul creștinismului. Unde a început? În începutul acela slab, disprețuit, aproape rușinos, în Filipi. Asta este lucrarea plină de surprize a lui Dumnezeu. Filipi, o cetate care era tracă, la 360 a fost cucerită de Filip, tatălui Alexandru cel Mare, a fost refăcută, lărgită și după moartea lui Cezar, erau rivalități puternice în Imperiul Roman, Octavian, nepotul lui Cezar, împreună cu Marc Antoniu, erau deoparte și încercau să păstreze ceea ce însemna direcția pe care vroia ca să o aibă Roma mai departe. Pe de altă parte era Brutus și Cassius care vreau să frângă Roma. Și bătălia cea mai mare, decisivă, între lupta în cele două părți ale Imperii s-a dat pe câmpiile orașului Filipi. Și Octavian, împreună cu Marc Antoniu, a câștigat bătălia. Și ca și recompensă pentru victoria care a salvat Imperiul, îi dă acestei cetăți titlul de colonie romană. Titlul de colonie romană se deau rar cetăților și beneficiau de drepturi enorme. Dacă erai în acea cetate, cetățean roman, aveai dreptul asupra proprietății, nimeni nu putea să vină să-și ia pământul cu japca, ci erai protejat de dreptul roman. Aveai paza, ocrotirea dreptului roman, nimeni nu putea să te bată dacă erai cetățean roman. Nimeni nu putea să te pună în închisoare. Dacă erai cetățean roman, aveai dreptul să te duci la Curtea Supremă de Justiție a Imperiului, la Cezar, să fii judecat de el, dacă nu erai mulțumit de judecata care s-a făcut la forurile inferioare. Drepturi enorme. Și asta este ceea ce avea această cetate, Filipii. Dreptul de colonie romană. Și aici vine Pavel și lucrează. Stabilește prima biserică și uitați cum se adresează Pavel acestei biserici. Versetul 1. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Iisus Hristos, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. În momentul când citești celelalte epistole, vei citi în felul următor. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, nu prin voia oamenilor, ci prin voia lui Dumnezeu. Să nu cumva cineva să-mi conteste autoritatea de apostol. N-am fost făcut apostol de oameni, sunt apostolul lui Dumnezeu. El m-a însărcinat, El m-a chemat, El m-a autorizat să vestesc Evanghelia. Dacă cineva se departe de cuvintele pe care spun eu, să fie anatema în fundul iadului cu el, dacă schimb învățătura pe care eu am adus-o. Și în momentul când citești celelalte epistole, vezi că în fiecare epistole el se introduce cu apostolul lui Iisus Hristos. Apostol al lui Dumnezeu, nu de la oameni. Pe când în momentul când scrie acestei biserici, nu-i nevoie să-și apere apostolia. Pentru că era iubit și respectat. Incontestabil era marele apostol pentru ei. De aceea, el știți cum se prezintă? El nu se prezintă Pavel apostol, ci Pavel și Timotei robi al lui Iisus Hristos. La alte biserici mă duc și sunt păstorul Romanian Christian Church. Sau sunt doctor Colțea sau mai fac apel alte titluri. Dar mă duc când vin la voi, știți cum sunt? Sunt robul Domnului. Nu-i nevoie să mă prezint cu titluri, că voi mă știți. Și mă iubiți cu titluri fără titluri. Înțelegeți? Așa este atitudinea pe care o are Pavel față de această biserică. Și uitați încă ceva foarte frumos. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii. Poftim? Păi trebuia să fie invers. Trebuia să fie așa, Sfântul Pavel și Sfântul Timotei către robii care sunt în Filipii. Ce diferență între ceea ce este percepția noastră acum și ceea ce este învățătura în anumite biserici, în care unii oameni sunt numiți sfinți, iar alții sunt creștini de rând. Pe când nu așa se adresează Pavel acestor creștini, ci se adresează sfinții care sunt în Filipii. Și, frați și surori, e așa de important să înțelegem gândirea lui Pavel, pentru că gândirea lui Pavel trebuie să ne definească gândirea noastră. Nu gândirea unei biserici care are doar excepții, oameni rari, poate unul sau doi într-o generație pe care să facă sfinți, dar ceilalți suntem laici, acolo, de turmă. Pe când învățătorul lui Pavel este alta. Voi sunteți sfinți! Și foarte important, de modul cum ne numește Dumnezeu. Spune unui copil că este prost, imbecil, tântălău, lipsit de abilități și știi ce va deveni? Așa va deveni cum etichetezi. Spune-i unui copil că este un prinț, că este un moștenitor al tronului, că el trebuie să se poarte cu anumită demnitate și ăla va deveni prinț și va deveni om care va fi o onoare pentru familia care l-a educat. La fel este și aici. E foarte important să ne uităm la modul cum îi tratează Pavel pe credincioșii care sunt în Filipii. El le spune, nu credincioșii care sunt în Filipii, ci sfinții care sunt în Filipii. În momentul când tu te prezinți cuiva, sau în momentul când ai încercat să zici, domnule, de fapt, cine sunt eu? Ce nume am? Ce rol sunt chemat să împlinesc? Cine sunt eu? În concepția noastră nu este această gândire că rolul pe care noi trebuie să-l îndeplinim este de sfinți. Ce înseamnă sfânt? Sfânt vine la cuvântul grecesc hagios, care înseamnă separat, pus deoparte. Și ceea ce găsim este că cuvântul sfânt, separat, pus deoparte, înseamnă că este dintr-o altă clasă, dintr-o altă sferă. Și pentru a înțelege mai bine care este încărcătura semantică acestui cuvânt sfânt, ar trebui să vedem la cine se referă Biblia mereu și mereu că este sfânt. Cine este sfânt în Scriptură? Dumnezeu este sfânt. Cine este sfânt în Scriptură? Numele lui Dumnezeu este sfânt. Sfântul tău nume. Vedem că Dumnezeu este pus într-o clasă separată. În nume, în personalitate, în ființă, în atribute, în celelalte excelențe pe care le are El, El este sfânt. În momentul când Isaia i s-a dat șansa ca să vadă tronul de domnie al lui Dumnezeu, să vadă ceva din gloria cerului, să vadă ceva din camera de comandă a întregului univers, el este copleșit de faptul că înaintea tronului de domnie și în jurul tronului de domnie stau serafini care strigă zi și noapte fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Nu bun, bun, bun este Domnul, nu credincios, credincios, credincios este Domnul, nu vei găsi niciodată o repetiție a atributelor lui Dumnezeu, dragoste, dragoste, dragoste este Domnul, ci vei găsi această afirmare repetitivă a sfințeniei, a sfințeniei, a sfințeniei lui Dumnezeu. Tot ce are Dumnezeu în atributele Lui, în lucrările Lui, în manifestările Lui, este sfânt. Și de aceea, foarte bine că avem o concepție așa de înaltă despre ceea ce înseamnă sfânt. Dar știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când Pavel îi numește pe credincioșii din Filipii sfinți, înseamnă că pune ștacheta foarte înaltă. Le dă un standard care este din altă lume. Aceasta trebuie să fie înțelegerea noastră. Eu nu sunt doar creștinul Titus Colțea care se mișcă prin Plantation sau prin Pampanovici. Voi nu sunteți doar creștinii ăștia, puțin mai mici ca Titus Colțea, că sunteți membri simpli biserică, care vă mișcați undeva prin Hollywood. Cine ești? A, păi mă duc și eu la o anumită biserică. Dar cine ești? A, păi eu sunt cu tare și cu tare. Mă, dar cine ești? Este în noi această concepție că noi suntem sfinții lui Dumnezeu? Și atunci unde mergem, ne portăm ca niște sfinți? Gândim ca niște sfinți? Vorbim ca niște sfinți? Dacă ai această concepție despre tine, că tu ești Sfântul Dan, că ești Sfântul Aurel, Sfântul Edi, că ești Sfântul Titus, alta este comportamentul nostru în lume. Mergem acasă și noi ne comportăm ca și Sfântul Titus. Cum vorbim, cum gândim și oamenii când se uită la noi avem grijă, Doamne, ăștia știu că sunt sfânt. Pentru ce? Pentru că sunt Sfântul Tatălui. Tatăl este sfânt. Și copiii lui nu pot fi altceva decât sfinți din aceeași clasă de ființe pur separat pe Dumnezeu. Asta trebuie să fie învățătura noastră, frate și surori. Să ieșim de aici cu această concepție. Nu suntem creștini ordinari. Nu suntem oameni care ne târâm și noi ca viermi pe pământ. Doar, doar vom ajunge și noi, nu acolo sus, ci undeva după poarta raiului. Nu, ci suntem sfinți. Și să ne purtăm ca niște sfinți, să acționăm ca niște sfinți, ținuta noastră să fie de sfânt, comportamentul nostru să fie sfânt, că atunci când oamenii ne văd să slăvească pe Tatăl nostru sfânt care este în ceruri și îi facem onoare. Către sfinții în Hristos care sunt în Filipii împreună cu episcopii și diaconii. Și Pavel menționează în mod special pe cei dintre sfinți care au o slujire specială, episcopii și diaconii. Câți episcopi erau în Filipii? Cel puțin doi, dacă nu trei. Episcopii și diaconii. Într-o singură biserică erau mai mulți episcopi, mai mulți lucrători, care se preocupau de lucruri spirituale, păstori. Anumite biserici au distorsionat această învățătură, atât cu privire la sfinți, cât și la episcopi. O, episcopul este unul care este mare peste nu știu câte biserici. Nu, episcopul este unul care este în biserică și lucrează împreună cu ceilalți episcop colegi în a hrăni biserica, în a supraveghea biserica și în a asista pe sfinți în vederea mântuirii finale. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Acum, cineva vă zice, mai frate, în momentul când mă uit la tine, nu știu dacă ai aureolă de sfânt sau că ești chiar așa un sfânt pe cât știi să vorbești, dar calitatea de sfinți pe care noi avem nu este datorită meritelor noastre. Și să știți un lucru, dacă Maica Tereza, pe care Biserica Catolică încearcă să o pună în categoria sfinților și probabil că merită să primească toată recunoștința, nu doar a Bisericii Catolice, ci a întregii lumi creștine, Maica Tereza. Dar Maica Tereza este o sfântă incontestabil, nu din cauza meritelor ei, nu din cauza jertfei ei pe care a făcut-o de-a lungul anilor la săracii săracilor și a spălat bubele și leziunile pline de puroi ale bolnavilor pe moarte. Nu din cauza asta, ci este sfântă din cauza lui Iisus Hristos. Sfinții, nu în meritele noastre, performanțele noastre, nu în slujile noastre, nu în faptele noastre bune, ci sfinți în Iisus Hristos. El ne-a făcut sfinți. El ne-a curățit prin sângele Lui. El ne-a împuternicit prin Duhul Său cel Sfânt. Orice putem face valoros pentru Împărăția Lui Dumnezeu, nu este datorită nouă, datorită puterii Lui, infuziei pe care El o dă în viața noastră, din Dumnezeirea Lui, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci să nu cumva să credem că noi aici încercăm să pretindem, eu sunt Sfântul Titus, că nu știu ce acte mari de eroism am făcut. Nu, ci din cauza lui Iisus Hristos sunt sfânt și vreau să fac onoare pentru restul vieții mele, sfințeniei pe care Hristos mi-a dat-o și pe care El vrea să o păzesc cu toată puterea și alerta, să nu o compromit, să nu mă murdăresc și să fac onoare Tatălui care este în ceruri. Vom vedea că motivul pentru care în mijlocul închisorii, lanțurilor, amenințărilor, viitorului așa de furtunos și întunecat, care este atât pentru el cât și pentru biserică, acest mare apostol poate să fie plin de bucurie, este pentru că întreaga lui viață, existență, mișcare, ființă, este înrădăcinată în Iisus Hristos. Și asta este bucuria noastră negrăită și strălucită. Pentru că noi suntem într-o nouă realitate. Nu în realitatea temporo-spațială în care credem că ne mișcăm trupul, în realitatea acestei lumi, și noi suntem în realitatea lui Iisus Hristos. Noi suntem sfinți în Iisus Hristos. Noi suntem binecuvântați cu tot felul de daruri și haruri dumnezeiești în Iisus Hristos. Pavel este rob al lui Iisus Hristos. În momentul când vorbim de un sfânt, un sfânt nu intră în discuție cu un sfânt, ar putea să fie neascultător, rebel, împotrivitor, nu intră în discuție. Un sfânt ne putem închipui că este un leneș, un trântor, un mucegai, care numai parazitează pâinea. Ci un sfânt este un om care este un rob, dedicat, ascultător, gata să împlinească orice poruncă a stăpânului. Noi suntem sfinți, chemați deoparte, separați pentru Dumnezeu, dar El ne-a chemat apoi să fim lucrători pentru El în Hristos. Și tot ceea ce facem, să facem pentru Hristos. Har vouă și pace Dumnezeu. Har aici înseamnă toate binecuvântările cerului și ale pământului, toate darurile nemeritate pe care Dumnezeu le are, El le pregătește pentru noi și ni le dă. Știți în ce ni le dă? Nu în Biserica Baptistă, nu în Biserica Catolică, nu prin faptul că părinții mei au fost oameni al lui Dumnezeu cu frică de Dumnezeu, nu din cauza faptului că nu știu ce merite avem noi, ci toate aceste haruri care curg în fiecare dimineață față de noi se renoiesc, e datorită faptului că le avem în Hristos, curg acestea către viața noastră și ne îmbogățesc și ne îndumnezeiesc în Hristos. În momentul când vom înțelege ceva din pasiunea pe care o are Pavel pentru Iisus Hristos, de aceea poate să cânte în mijlocul închisorii din Filipii sau să cânte în mijlocul închisorii Mamertino din Roma. Pot totul în Iisus Hristos care mă întărește. Știți pentru ce? Pentru că El spune toate lucrurile care erau altădată așa de importante pentru mine. Toată faima lumii, bogăția, prestigiu și toate celelalte lucruri sunt un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. să-L cunosc pe El și părtășia suferințelor Lui, să mă fac una cu El în moartea Lui. Asta este ceea ce îmi doresc. Vreți să aveți bucurie negreită și strălucită? Vreți să știți care este soluția pentru poate boala pe care o ai, poate falimentul financiar pe care l-ai, poate pentru problemele din familie pe care le ai? Vrei să știi cum poți să ai bucurie negreită și strălucită și în valea plângerii să fii cu cântece de laudă? Să fii în Hristos, să-L cunoști pe El, să cunoști părtășia suferințelor Lui, să te faci una cu El în moartea Lui și atât îți garantezi, dacă ajungi în fundul iadului, iadul se transformă în rai, datorită lui Iisus Hristos. Haidem să ne lăsăm cuceriți de dragostea Lui, să căutăm șoaptele Lui de dragoste, să putem înțelege ceva din pasiunea pe care o are Hristos pentru noi. Și în modul acesta sufletul nostru se va înviora, se va îmbogăți, se va sfinți și se va cupla cu Iisus și nimeni nu ne va smulge de acolo. Și viața noastră va fi o odă a bucuriei, a cântecelor de dragoste pe care nu le-am cântat niciodată cu atâta pasiune și bucurie. Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen. Amin.